Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament ta' l-għodwa tajba jena ġezmin saliba għansem il-komun il-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġemata l-program il-Balomba, program tal rappresentanza tal-Kommissjoni Ewropea f'Malta, u li fih natuħar salajn aħbarijiet li kunu ġejjin minn għatta istituzzjonijiet Ewropej, anka fid-dawl ta' l-iżviluppi li kunu edin isiru u anka il-mod kif kunu edin jevolvu numru ta' situazzjonijiet. Minnajr da dubju l-izviluppi dwar Brexit, kienet ġimma għal-darbuħra movimenta, ta' perruħ nifokaw fuq diskors importanti li għamil fosluħrajn il-President tal-Kommissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, meta kienet jindirizza forum dwar il-politika Ewropea bħala ċentru u ċentru ta' ħsieb. Fil-fatt, f'diskors li għamel il-President tal-Kummissjoni Ewropea li issa wasal ukoll fit-tmiem tal-Presidenza tiegħu, Jean-Claude Juncker, tkellem dwar numru ta' aspetti b'mod partikolari anka fil-kuntest tal-mod kif qed jattevolvi il-rwol ta' l-Unjoni Ewropea. Mod partikolari parsa lejn dawn l-aħħar 20 sena. Fil-fatt meta kienet jindirizza il-dawk preżenti għal dan il-forum, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Juncker għal illi dan iċ-ċentru li kien il-ċentru ta' dibattitu Ewropew għal dawn is-snin, hemm biex permezz ta' l-ideat, il-ħsibijiet u forsi anka f'momenti il-ħolm ta' dawk preżenti u dawk li kienu jiffurmawh għenu biex jagħtu ħajja u forma u struttura il-futur ta' l-Unjoni Ewropea. Huwa esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt illi huwa jinsab preżenti bil-ħsibijiet u bl-esperjenzi tiegħu biex ikun jista' jaqsam miegħu anka dan il-punt partikolari anka f'dak li huwa l-indirizz, l-aħħar indirizz tiegħu għal fi Brussell. Juncker tenna illi inizjalment kien jippreferi illi fil-kuntest ta' dak illi esperjenza ikollu aktar biex ngħidu hekk għarfien u anka l-esperjenza illi kellhom kien juża biex anka juża b'mod aħjar meta beda t-terminu tiegħu. U għatenna wkoll illi f'dan il-qasam il-rwol fiħdan l-Unjoni Ewropea kien wieħed illi kien għaddejn minn perjodu partikolari. Fl-2014 l-Ewropa kienet dajfa. Imdajfa l-aktar minħabba il-kriżi ekonomika u soċjali severa, il-probabli kienet l-aktar waħda serja illi kella l-Ewropa sa mit-tmiem it-tieni gwerra dinija. Aparti minn hekk, il-livell ta' fiduċja ta' l-Ewropej fl-Unjoni Ewropea kien wieħed mill-aktar baxxi ta' dejjem. Tajb li żied jgħid ukoll illi l-elezzjonijiet Ewropej kellhom ukoll esperjenza ta' tnaqqis fl-affluenza ta' nies illi imorru jivvutaw. Kienet biex ngħidu hekk l-aħħar ċans għal l-Ewropa u l-Kummissjoni Ewropea kellha attwalment l-iskop u lan dik imexxija minnu illi terġa' tirreattiva n-numru ta' ħolm illi forsi kienu jaħsbu il-nies illi waqfuha l-istess Unjoni Ewropea u anka biex jagħtu impetu ġdid lejn il-ħolma Ewropea. Però tenna Juncker illi probabbilment l-istorja qatt tkun ġusta meta tħares lejn dan il-perjodu bħala kummissjoni illi rat kif iddawwar dawn l-isfidi f'opportunitajiet. Billi fuq kollox tagħti lura spinta lill-ekonomija. Kif ukoll l-Unjoni tkun waħda aktar soċjali u illi taħdem għal kulħadd. Illum qed inħarsu lejn Unjoni Ewropea differenti minn kif kienet fl-2014. B'ekonomija aktar b'saħħitha u aktar reżiljenti għall-isfidi illi għandha quddiemha. L-Ewropej xorta sa ċertu punt għadhom jaġixxu b'mod illi jaqdu li xurxin. Fl-istess ħin illi l-Ewropa qed issib posta bħala attur prinċipali fid-dinja. Meta kien jitkellem dwar l-ekonomija qal li dan mhux ġej sempliċement mill-fatt li għal 7 snin konsekuttivi u 25 perjodu ta' 3 xhur kull wieħed kien hemm il-ħolqien ta' impjiegi, kien hemm it-tkabbir. B'kollox ġew reġistrati l-ħolqien ta' 14 miljun impjieg tul il-mandat tal-Kummissjoni Juncker. Aparti minn hekk, il-livell ta' nies li jaħdmu huwa fl-ogħla livell li qatt kien reġistrat. Dawn iċ-ċifri ma jiġux mix-xejn. Juncker qal li dan ġie parti u grazzi għall-isforzi illi permezz tagħhom sar użu bil-aqal tar-riżorsi illi għandha l-Kummissjoni Ewropea, għandha l-Ewropa u għandhom l-Istati Membri. Sar ukoll grazzi għal Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi illi inizjalment kien imsejjaħ bħala il-Juncker Plan. Juncker Plan kien invenzjoni ta' dawk illi ħasbu illi jista' ikun hemm mod aktar konkret għal xi ħaġa illi tirrispondi għal falliment. Illum din hija suċċess u huwa msejjaħ biex ngħidu hekk bħala pjan strateġiku għall-investiment illi jagħmel sens. Kollox ġew investiti 440 biljun euro f'investiment madwar l-Unjoni Ewropea. Hemm biex jiżdied il-prodott gross domestiku Ewropew b'0.9% u hemm biex jinħolqu 1.1 miljun impjieg ġdid. U għatonna tenna u koll illi permezz ta' dan il-fond madwar miljun kumpanija żgħira qegħdin jirċievu għajnuna finanzjata illi qabel ma kienitx tkun available għalihom. U għal dan ir-riżultati huwa wkoll grazzi għal flessibilità illi kienet introdotta fil-patt għall-istabilità u tkabbir illi hemm ir-riformi u hemm il-finanzi pubbliċi jissaħħu. Dak iż-żmien kien pjan kontroversjali, iżda llum ir-riżultati jitkellmu wieħedhom. Fil-fatt huwa tenna kif iktar minn nofs il-pajjiżi illi qegħdin fil-żona tal-euro li għalbidu kienu kontra il-proposti għal flessibilità, attualment waslu biex ikkontribwixxew ukoll biex ikun hemm tiskieħ tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Fil-waqt li qatt ma qablu miegħu perse, dejjem ħarsu lejn il-lanijiet tal-proposti tal-Kummissjoni u ħadmu fl-istess direzzjoni. Ir-riżultati ġew ukoll minn atmosfera ġenerali pożittiva illi ppruvat tinbidel u rnexxiet fil-bidla tagħha u li waslet ukoll biex ikun hemm tibdiliet anka fuq livell Ewropew. Huwa tenna ukoll illi jekk l-ekonomija hija waħda b'saħħitha, din mhijiex sempliċement waħda marbuta ma' numri. Fil-fatt huwa tkellem dwar il-fatt li bħala ministru responsabbli mill-impjiegi bħalma kien fil-passat u forsi mhux dejjem il-ministru responsabbli mix-xogħol ikun l-iktar wieħed popolari minħabba l-sfidi varji li tipprovdi l-ekonomija, dan wassal biex ikun hemm sitwazzjoni illi attwalment ir-responsabilità illi kienet fdata lilu ġiet implementata. Huwa tenna però illi l-ekonomija tkun b'saħħitha ma tiswa xejn jekk ma jkunx hemm protezzjoni soċjali għall-poplu. Fejn bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew u anka tal-Kunsill tal-Kapijiet tal-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea, illum għandna il-pilastru ta' drittijiet soċjali illi kien għall-ewwel darba proklamat f'Summit Soċjali tal-Unjoni Ewropea. U għandna li dan seħħ 20 sena wara l-ewwel wieħed illi qatt kien hemm f'dan il-kuntest. Dak iż-żmien, il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa kien ikun propju indirizzat lejn il-mod kif jista' attwalment jiġi ripetut, però kellu jgħaddu 20 sena biex ikun hemm it-tieni wieħed. Madankollu huwa qal illi qatt ma kien hemm mument fejn lan il jiġu eliminati ħaddiema tat-tieni klassi jkun attwat. Illum dan huwa parti mill-liġi Ewropea u madux sempliċiment prinċipju, iżda huwa wkoll qafas legali li għandu jwassal biex l-istess xogħol ikun intmħallas bl-istess mod fl-istess pajjiż. U għalli hemm numru ta' miżuri u inizjattivi li wieħed jista' jsejjaħ u jista' jsemmi biex juru kemm l-ekonomija hija tajba. Però l-ekonomija tinsab tajba wkoll għaliex hemm valuri soċjali illi wkoll huma b'saħħithom. Għaliex waqt li tkun qiegħed issaħħaħ l-ekonomija, tkun qiegħed ukoll issaħħaħ ir-reżiljenza għal dak li jista' jkun hemm minn perspettiva ta' sfidi illi jkun hemm. U għal illi dan il-perjodu li fih kien President tal-Kummissjoni Ewropea ma kienx nieqes mill-isfidi. Semma il-kriżi tal-Greċja, il-kustjoni tal-migrazzjoni u l-problema ta' Brexit li kienu l-ikbar tlet sfidi, sfidi sinjifikanti, krizijiet illi kella tiffaċċa l-Kummissjoni Ewropea taħt it-tmexxija tiegħu. Madankollu u għatenna illi f'kull okkażjoni u f'kull ċirkostanza is-solidarjetà u l-kunċett ta' solidarjetà rebaħ. Apparti minn hekk kien hemm ukoll il-momenti fejn l-għaqda ipprevaliet fuq in-nuqqas tagħha. U għaldaqstant dan kien illi wassal għal reżiljenza ta' vera Ewropea. U għatanna li meta n-nies jistaqsuhu tal-aħħar jistaqsuh spiss ovvjament fit-tmiem it-terminu ta' Preżidenza tal-Kummissjoni Ewropea x'kien l-ikbar kisba ta' din il-Kummissjoni u jgħid illi din kienet il-riżultat ta' turnaround li sar fil-Greċja. Illi fi kliemu jiġri ilha ktieb għalih innifsu u qal illi jekk kien ikollu attwalment jikteb ktieb f'dan il-każ. Ikollu jikteb tal-inqas tnejn. Għalli hemm ħafna illi jieħdu krittu ta' dan is-suċċess uħud minnhom meritat, oħrajn inqas. Madankollu għalli jixtieq li jieħu mertu żgħir f'din il-kwistjoni. Għaliex meta kien President tal-Kummissjoni u qiegħed jaħdem fuq il-kriżi Griega, numru ta' Prim Ministri u Ministri tal-Finanzi kienu qegħdin jgħidulu li dan ma kienx xogħlu. Dan kien ix-xogħol tal-Ministru tal-Istati Membri u mhux tal-Kummissjoni Ewropea. U tanna li però meta kien jaqra t-trattat u huwa wieħed minn dawk illi jaf it-trattat sew, hemm proviżjoni partikolari għall-Kummissjoni li tgħid il-Kummissjoni hija responsabbli tal-interess ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea. U qal illi kieku kellu jaċċetta l-fatt illi pajjiż wieħed jiġi sfurzat joħroġ mid-żona euro, dan ma kienx ikun fl-interess ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea. U allura għamel l-almu tiegħu bat ta' inizjattivi biex il-Kreċja tibqa' membru taż-żona euro. U l-isforzi kienu numru varji, però illi waslu għal riżultati varji. Fosthom żieda ta' madwar 2% fil-prodott gross domestiku tal-pajjiż, meta fil-passat dan kien qiegħed jitlef madwar 5%. Ta' min jgħid ukoll illi f'dan il-kuntest u insista għaliex qabel ma kienx jiġi aċċettat illi il-programm jgħaddi wkoll minn assessment fuq l-impatt soċjali u għaldaqstant il-proġett u l-proċess kellu anka dimensjoni b'saħħitha soċjali. U għalli dan ma kienx idea tal-Fond Monetarju Internazzjonali ma kienet idea u inizjattiva illi kien hemm ċertu insistenza biex issir minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. B'dan il-mod u għatenna illi u għatma seta jifem għalix l-IMF kien daqsek involuta mod profond fil-soluzzjoni tal-problema Griega l-Europa kella tiffaċċa. U għal illi kiku Kalifornia, per eżempju, kella l-istess problema, da ma kienu ser morru għant il-Fond Monetarju Internazzjonali, iżda kienu jmorru Washington fl-Istati Uniti, għalkemm il-Fond Monetarju Internazzjonali huwa lokat Washington, u għal l-Europa kella tkun f'pożizzjoni li titratta mal-kriżi Griega bl-istrumenti tagħha u bil-ħidma tagħha u b'dak illi għandha. U għatenna illi matul iż-żmien ġew introdotti numru ta' miżuri iżda mingħajr ebda dubju flimkien twaslet soluzzjoni. Fil-fatt u qal li f'Awwissu li għadda ġi kkommemorat l-ewwel anniversarju minn meta l-Greċja konkludiet b'mod pożittiv u b'mod ta' suċċess il-programm u l-isforzi illi kienu qegħdin isiru. U dan l-anniversarju kien kommemorat anka bir-riżultati miksuba kif it-qat beda jonqos fil-Greċja, kien hemm il-ħolqien ta' 230,000 impjieg ġdid minn mindu beda il-programm ta' appoġġ għall-istabilità fl-2015, it-kabbir ekonomiku żdied għal 2% hekk kif ukoll il-medja żdiedet b'mod illi issa qed tkun waħda kostanti. Apparti minn hekk anka il-finanzi pubbliċi tal-Greċja bdew jirritornaw għal dak li huwa traġitt sostenibli. Madankollu, il-pajjiż irid jibqa' għaddej u jaħdem biex jindirizza il-konsekwenzi soċjali u ekonomiċi li ħalliet il-kriżi. Anka jekk wieħed jaċċetta l-fatt illi illum is-sitwazzjoni hija ħafna aħjar minn kif kienet fl-2015. Huwa saqsa min kien jaħseb fl-2014 illi l-Greċja tkun f'pożizzjoni aħjar illum minn dik illi kienet attwalment fil-passat. Madankollu qal li l-ikbar kriżi diviżiva li kellha l-Kummissjoni Ewropea kienet u l-Unjoni Ewropea in ġenerali kienet il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Huwa fakkar meta ma kien jindirizza l-plenarja tal-Parlament Ewropew fl-2015 u għamel appell biex jiġu salvati il-ħajjiet fil-baħar u jkun hemm passaġġi legali għall-migrazzjoni. Huwa tenna illi meta kien fil-Parlament Ewropew kien kiseb standing ovation xi ħaġa li mhix normali u jiftakar jgħid il-parlamentari li llum qegħdin iċċabxbu, però wieħed jistama u jistaqsi jekk iċċabxbulix bl-istess mod siċċur minn dakinhar. Il-riżultat huwa wieħed li kulħadd jaf tenna Juncker illi kienet le. Għaliex wieħed irid ikun onest. Ma ksibniex dak li xtaqna fuq il-qasam tal-migrazzjoni minkejja li kien hemm element ta' avvanzi. Huwa tenna illi l-approċċ tiegħu lejn il-problema u s-sitwazzjoni tal-migrazzjoni għandha tkun ikkonsidrata u mibnija dwar is-soluzzjoni illi hija imsejsa fuq valuri Ewropej. U qal illi dan huwa xi ħaġa li qatt ma kienet trattata b'dan il-mod u hija kienet l-ikbar sfida ta' kull pajjiż membru, b'mod partikolari l-sfida kienet qed tiggrava u tikber għaliex kull pajjiż kien xi kultant qiegħed jipprova u jitħalla isolvi s-sitwazzjoni waħdu. U qal biex wieħed jagħmel suċċess mill-politika Ewropea tal-migrazzjoni għandu ikun hemm rinforzar ta' l-element ta' kolleġjalità kif ukoll politika illi tħares lejn l-aspetti kollha, mill-imma niġġar tal-fruntiera għal dik li toffri għajnuna għal kull min għandu bżonn il-protezzjoni għalih u anka għal familji tiegħu. U dan f'ambitu ta' dar Ewropea. Huwa tenna illi hemm bżonn ukoll illi wieħed jaħdem flimkien ma' sħab Ewropej u ma' sħab internazzjonali fil-postijiet fejn hemm il-problema biex jiġu indirizzati il-kwistjonijiet mill-eruq. Jiġu indirizzati dawk il-kwistjonijiet, dawk il-problemi li qed jinsfurzaw li n-nies jitilqu minn darhom fl-ewwel post. U għatenna illi intlaħaq ħafna għajnuna u ntlaħqu ħafna riżultati pożittivi, ħafna iktar milli wieħed jaħseb hekk kif qatt ta' refuġjati ingħataw ukoll anka sosten ħafna iktar milli nagħta b'mod kollettiv mill-Awstralja, il-Kanada u l-Istati Uniti. Fil-fatt huwa tenna illi kien hemm tliet darbit aktar l-ammont ta' persuni li taw refuġju fl-Ewropa milli fil-pajjiżi imsemmija. U qal l-Ewropa fil-proċess ma saritx fortizza bil-mod illi xi ħadd ma jistax jidħol fiha. Fil-fatt hemm madwar 1.6 miljun refuġjat li bħalissa qed jibbenefika mill-appoġġ li tingħata lit-Turkija. Hemm ukoll madwar 8 miljun sitwazzjoni ta' primary healthcare u livell ta' għajnuna medika li qegħdin jingħataw lill-tfal refuġjati mis-Sirja. Kollox hemm madwar 600,000 tifel u tifla refuġjati li qegħdin ikollhom l-aċċess kemm għall-qasam tas-saħħa, però anka għall-edukazzjoni grazzi għall-appoġġ Ewropew. Tkellem dwar il-fruntieri u l-mod sigur illi għandu ikun hemm biex il-fruntieri ikunu imsaħħa u mamulin b'mod illi jkun koerenti u b'saħħtu. Kif ippropona xhur ilu u qiegħed jara illi jkun hemm iż-żieda għal dawk il-gwardji kostjeri illi jiżdiedu minn 10,000 anzi jiżdiedu għal 10,000 sal-2020. Kulħadd qed jistieden il-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea biex iżdied il-protezzjoni mal-fruntiera esterna. Il-Kummissjoni proponiet 10,000 gwardja u l-Kunsill ippropona li din is-sena wkoll ikun hemm aktar tisħiħ anka fil-prospett futur fid-dawlu fil-qafas tal-baġġett tal-Unjoni Ewropea. It-tielet kriżi li għamel referenza li għamel erbda dubju kienet il-kwistjoni ta' Brexit u qal li u nistgħu nikkonfermaw illi ma' kol jum li għaddi, ma' kull sitwazzjoni li tgħaddi, l-affarijiet ikunu qegħdin jinbidlu, ir-realtajiet jinbidlu. Madankollu f'dan il-kuntest, Brexit illi kellu ikun il-katalista biex tinqasam l-Unjoni Ewropea u jaqsamha darba għal dejjem ma seħħx għaliex attwalment l-għaqda ipprevalit. U qal wieħed ma jistax jieħu biex ngħidu hekk b'mod faċli il-lat ta' konverzazzjonijiet u diskussjonijiet ta' inkoraġġiment illi kellu ikun hemm minnu u minn oħrajn bħal fost l-oħrajn Michel Barnier biex din attwalment isseħħ fi proċess ta' firda u dan jiddawwar fi proċess ta' għada. Però ammetta illi iweġġa illi kellu juża ħafna mill-mandat tiegħu biex ikollu iwassal għal sitwazzjoni illi tkisser dak li kien maħsub u tibni fuq dak illi attualment seħ. U għatenna illi tul dawn is-snin, ir-reżiljenza u s-saħħa tal-Unjoni Ewropea ħarġet fid-der fid-dawl ta' Brexit, f'dik li huwa jqis l-ikbar sfida illi qatt kellha l-Ewropa f'dawn l-aħħar deċenji. U għatenna wkoll illi mhux xi wieħed li huwa fan kbir tal-opinion polls, tal-istħarriġ tal-opinjoni pubblika, però hemm minnhom. Għaliex f'dawn l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika skont dak li kien jidher f'Lussemburgu fejn kien Prim Ministru, huwa kellu popolarità ta' 95%, però dejjem urew illi l-fatti kienu l-bot minn hekk. Madankollu l-aħħar istħarriġ tal-opinjoni pubblika illi jingħar li sar fuq livell Ewropew juri illi l-fiduċja fl-Unjoni Ewropea huwa fl-ogħla livell f'dawn l-aħħar 10 snin. F'din l-aħħar sena biss kien hemm in-numru ta' nies illi kellhom immaġni pożittiva tal-Unjoni Ewropea tiżdied f'20 membru stat tal-Unjoni Ewropea. Anka saħansitra skont l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika dan seħħ fir-Renju Unit. Sfortunatament dan seħħ tar twis. U għal l-Unjoni Ewropea qatt ma kienet popolari fir-Renju Unit daqskemm hija llum. Illum insejdu li jħossuhom aktar Ewropej, iħossu l-aktar l-effetti tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u anka l-impatt tal-Euro. Għall-maġġoranza tal-Ewropej illum jemnu li l-vuċi tagħhom hija ħafna iktar minn vuċi individwali waħda u li l-vuċi tagħhom tiswa fl-Unjoni Ewropea. Però għalhekk miċ-ċifri li minn numri dwar kemm wieħed jafda jew le, huwa tenna illi hemm element ta' pessimizmu fil-kuntest tal-mod kif forsi dawn iċ-ċifri jiġu interpretati. Anka jekk wieħed iħares lejn l-iktar darba li nies ħarġu jivvutaw f'dawn l-aħħar 20 sena għall-elezzjonijiet parlamentari Ewropew u kellek ukoll tnaqqis drastiku fin-numru ta' partiti illi qegħdin jagħmlu l-ħruġ ta' pajjiżhom mill-Unjoni Ewropea u miż-żona euro fuq l-aġenda u l-proposta tagħhom. U qal illi sar ħafna minn din il-Kummissjoni biex l-Ewropej ikunu jistgħu jibbenefikaw minn qatt ta' sitwazzjonijiet u minn dak illi tfisser b'mod pożittiv l-Unjoni Ewropea. Sabha fost l-oħrajn il-korpi ta' solidarjetà kif ukoll it-tisħiħ tal-programm tal-Erasmus fejn madwar 50,000 żagħżugħ u żagħżugħa ħadu sehem f'dan il-proġett bħal ma ħadu sehem fil-proġett Discover EU kif ukoll anka f'oqsma oħra. Oqsma illi juru s-sabiħ u s-saħħa ta' l-Unjoni Ewropea. Tkellmu wkoll dwar il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea semat u rat li timplementa dak li kienu qegħdin jgħidu n-nies fejn fost l-oħrajn. Kien hemm l-issju ta' strateġija fuq il-plastik u l-użu ta' single-use plastic fuq livell Ewropew. Dwar il-ħtieġa ta' tisħiħ fuq il-frontieri, affarijiet u temi il kien jissemmew waqt il-laqat ta' dialogu maċ-ċittadini. U għatennew illi wieħed għandu iħares lejn anka l-mod kif l-Ewropa hija imħarsa, hija mħarsa u imsaħħa u kif dan ġi anka imtejjeb permezz ta' prioritajiet ċari. U għatkellem ukoll dwar il-fatt illi tul il-ħidma tiegħu, u tkellem għabek fuq esperjenza personali, u għaprezenta l-ideja tiegħu l-ċittadini Ewropej fi 33 pajjiż madwar 33 belt madwar 18 pajjiż f'erbo 50 ġurnata, għaliex meta kien appuntat għal kariga ta' President tal-Parlament Ewropew, anzi tal-Kummissjoni Ewropea taħt il-Partit Popolari Ewropew, huwa kellu jara kif jaġixxi b'mod immedjat. U għattenna illi f'dan il-kuntest li ktar ħaġa li jiddispjaċih li minkejta hawn l-isforzi kollha u minkejta kollu illi tagħmel il-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet varji tibqa' tiġi kritikata għaliex mhix demokratika u għaliex forsi burokratika. U għatenna illi f'dan il-kuntest huwa wieħed ta' min ifakkar illi biex ħadd din il-kariga huwa eleġġa li kellu jiġi sottomess għal il-vot popolari 11 darba, 7 darbiet fuq livell nazzjonali u 4 darbiet fuq livell Ewropew. U għatenna illi kontrarju għal dak illi kien hemm f'oqsma oħra b'mod partikolari dwar Brexit, huwa kien persuna illi kien elett mill-poplu. U għatenna wkoll illi mhux ser jaċċetta li l-Kummissjoni tibqa' dejjem tiġi deskritta bħala xi korp anonimu ta' burokrati, ta' teknokrati, ta' nisomja, ta' nisra somjibsa. M'aħniex tenna Juncker. U qal illi kellha tittieħed anka iħares lejn il-mod kif kienet nominata l-Kummissjoni, kien hemm fiha erba' ex-Prim Ministri li kienu eletti fil-kariga, 13 il-Ministru li wkoll kienu eletti fil-kariga u f'dan il-kuntest anka dawk l-oħra li kienu ma kinux eletti fuq livell nazzjonali b'xi mod kienu eletti wkoll bħala membri fil-Parlament Ewropew. Apparti minn hekk apparti il-Kummissarju Ingliż kulħadd f'din il-kummissjoni tiegħu kien attwalment elett. Huwa semma anka dwar il-ħtieġa ta' kif iħares lejn l-Unjoni Ewropea llum. U għallum qed jara Unjoni Ewropea differenti minn dik illi beda imexxi u li wkoll għandha element ta' ċittadini li jħarsu lejn l-Unjoni Ewropea b'mod differenti. U għatenna l-iktar ħaġa ċara fil-mandat li nata meta kien ippreżentat f'dan il-kontest kien ħassu meta kien qiegħed jagħmel żjara fl-Istati Uniti. Fejn fl-Oval Office Amerikan Donald Trump fejn kien qiegħed jipprova jinterrompi it-triq li kienet ser twassal għal disputes fuq livell ta' kummerċ, u kien qiegħed hemm u jitkellem b'mod b'saħħtu, b'mod elett, b'forza, li jirrappreżenta 28 stat warajh u b'kompetenza esklusiva Ewropea, esklusiva tal-Kummissjoni Ewropea, dik li tinnegozja f'qsma ta' negozju ta' kummerċ u anka ta' tariffi b'mod wieħed. U għatenna illi f'dawn in-negozjati ma' Donald Trump wa kellu jinterrompi is-sensjoni u mbagħad għallum jekk inti trid wieħed f'dan il-sens, saqsih kien meta kien hemm għatta taħdidiet jekk din il-ftehim illi kien qed ifittex jekk ridux għalih jew għall-Ewropa. U it-tweġiba u nagħlqu b'dan il-ħsieb tiegħu għallu jiena m'iniex minn Lussemburgu biss, jien m'iniex individu, jien l-Ewropa, nirrappreżenta l-Ewropa laskemm nirrappreżenta lil kull ċittadin minn kull pajjiż ta' l-Unjoni Ewropea. U għallu f'dan il-kuntest għalhekk għandek tieħodna bis-serjetà. Dan huwa punt illi forsi anka kien ispirat minn l-atta ftehim oħrajn illi ġew negozjati polo xemp 72 negozjati madwar id-dinja illi jkopru 40% tal-prodott gross domestiku globali. Dan sib niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Valomba, jiena ma fadalli xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Valomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.